Šarm.
Při poslechu dalšího lednového Šarmu vás vítá Lada Klokočníková. Opět nás čeká společná hodina naplněná informacemi, které mohou zlepšit i ten váš životní styl. Ať už je to rozhovor s doktorkou Silvií Šidákovou o tom, proč je důležité se hýbat, nebo s doktorem Igorem Slaninkou, se kterým si budeme povídat o tom, jaké možnosti nabízí liposukce a pro koho je určená. A v módních trendech pak poradíme, jak se v plesové sezóně připravit na tuto společenskou událost. Prvním hostem ale bude šarmantní dáma, která stojí určitě za vaši pozornost, a to režisérka a spisovatelka Karin Krajčo-Babinská. Tak pěkný poslech. Dnešní osobností Šarmu, kterou bychom vám chtěli představit, bude filmová a televizní režisérka, manželka muzikanta a herce Richarda Krajča a v poslední době především úspěšná spisovatelka Karin Krajčo-Babinská. Po románu Tsunami, který vydala v roce 2022, minulý rok napsala další knihu Čarodějky, příběh o rodině, magii a schopnosti najít rovnováhu mezi tradicí a současností. A tak náš rozhovor byl nejen o této knize, ale i o tom, kde se vzala její touha psát romány.
Tak ono to tam bylo určitě, já jsem dokonce psala i prózu a účastnila jsem se různých literárních soutěží, ale musím se přiznat, že to vlastně bylo velmi jednoduchý pro mě něco napsat. Takže to nebyla taková výzva, vlastně mi to svým způsobem přišlo samozřejmý, takže asi proto jsem se potom rozhodla studovat režii. Ona vlastně byla náročnější a výzva to najednou byla vůbec se na tu školu dostat a pak ji vystudovat a pak opravdu začít dělat ty filmy. Ale v tom životním období určitým, ve kterým jsem se ocitla, jsem zjistila, že mě to přestává naplňovat. Že celá filmařina je o schánění peněz, o ústupcích, kompromisech, vyhazování věcí ze scénářů, protože na to nejsou finance a tak dále. A já jsem se tím opravdu trápila. A když mi zrušili natáčení jednoho filmu právě kvůli financím, tak mě tak Richard pozoroval a řekl tehdy, a co kdyby si začala psát? Protože k tomu předchozímu filmu jsem si napsala i scénář. A já jsem se tehdy rozčilovala, já se vždycky rozčiluju, když někdo přijde s nějakým nápadem, tak jsem říkala, no tak to vůbec, mě psaní nebaví, to člověk je pořád zalezlej a já vlastně psaní nesnáším, jsem tehdy řekla. Ale začalo mi to vrtat v hlavě, přemýšlela jsem co, nevěděla jsem, co bych měla psát, pak jsem přišla za Richardem a říkala jsem tak jo, já začnu psát blogy, já to zkusím. A on říkal, a o čem budeš psát? A já mu odpověděla, o nás. A to už se teda moc nesmál, říkal, tak si teda něco budeš jako vymýšlet, vždycky tam něco, a já jsem říkala, ne, já se nebudu vymýšlet, já právě budu psát pravdu a nic než pravdu. A to jsem začala dělat a vlastně takhle vznikly blogy, keci, keci, kecičky, které v té době byly poměrně populární a na základě toho mě oslovila Hanka Hozová z Albatros Media, jestli bych to nechtěla vydat knižně. Takže já jsem to potom přetavila v knížku, dala jsem k tomu fotografie, napsala jsem ještě zvlášť blogy pro knihu a takhle začala moje vlastně spisovatelská dráha.
Teď jste vydala a potěšila všechny nás knížkou Čarodějky. Tahle ta knížka je zase trošičku jiná než Tsunami, než ty knihy předchozí. V čem vidíte to hlavní kouzlo právě téhleté knihy? Je to to tajemno? Je to ta magie?
Tak ona je tahle knížka pro mě velmi osobní, z toho prostého důvodu, že já jsem se tam hodně rozepsala o věcech mezi nebem a zemí a o různých alternativních jako směrech a světech, ve kterých já osobně se pohybuju přes 25 let, takže je to všechno prostředí, který je mi nesmírně blízký, což samozřejmě neznamená, že jsem si musela najít celou řadu jako rešerší a tak dále, že opravdu ta knížka jako sama o sobě byla poměrně náročná. Ale já si myslím, že ta doba prostě dospěla do momentu, kdy lidé tohle chtějí číst, kdy touží potom vrátit se k přírodě, kdy často vnímají, že ten náš uspěchaný způsob života i způsob třeba léčby, kterým se jako vydáváme na pospas a často zapomínáme na to, že naše těla jsou moudrá, že my jsme nejlíp schopní pomoct si sami. Já často říkám, když nás Pán Bůh stvořil dokonalý, tak i každá nemoc, která je nám daná, musí mít lék. A ten lék často se nachází v přírodě, anebo si myslím, že nejvíc ze všeho se potom samozřejmě nachází v naší psychice. Ať už je to ten moment, kdy uvěříme, že nám nějaká léčba pomůže, anebo i to, když si uvědomíme, proč k nám ta daná nemoc přišla a co nám vlastně chce říct. Ale to jsem úplně odbočila od knížky. Hmm. Já jenom, že vlastně v té knížce mluvím opravdu o světu léčitelek, bylinkářek, čarodějek, o 6 generacích žen, které tohle mají v rodě. Jsou tam taky kartářky a potom samozřejmě jsou tam i ženy, které se nevydaly třeba cestou světla, protože ta knížka je i o tom, že každý z nás si v sobě nosíme světlo i tmu a záleží jen na nás, kterou cestu si vybereme. Módní trendy.
A v módních trendech vítám návrhářku Jitku Šedovou. Dobrý den.
Dobrý den.
O čem jiném dnes mluvit, než o společenské plesové sezóně, protože s novým rokem je tady a spolu s ní i otázka, co na sebe. Takže pojďme poradit, že nám i mužům, na co by měli pamatovat, pokud se rozhodnou vyrazit na ples.
Jako každý rok zmíním, že ples je o tom, že ty šaty pro dámy jsou dlouhé a oblek pro pány je tmavý, jednobarevný určitě ne, žádná kostka výrazná a žádný takový ten světlý oblek, nedej bože, melírovaný sako a jednobarevný kalhoty.
Myslím si, že v poslední době ta plesová sezóna přináší hodně flítrů, hodně barevnosti, no a je dost odvážná.
Přesně tak, prostě společenský večer by se měl třpitit. Třpitit by se měly především dámy, určitě by neměly opomenout, že můžou zvolit flitrové šaty, šaty s lurexem, samozřejmě je žádaná krajka, je tam i satén a samozřejmě jsou tam tefty, jsou tam vyšívané materiály, takže zkrátka je tam to, co chceme, když chceme být za princezny.
Ano, pokud bychom se podívali, ta černá, to je klasika, pokud je hezky ozdobená zlatou nebo stříbrnou, vypadá to velice efektně. Co další barvy, co zlatá, co stříbrná, která barva vlastně v letošním roce vévodí?
Ty metalické odstíny vévodí všechny, i ta bronzová vypadá výborně, tam záleží na tom, která z barev nám víc sluší. V téhle té metalické podobě vůbec musíme brát potaz, aby to korespondovalo s naší barvou pleti. Ale zároveň velice zajímavě v poslední době v módě je bordová, vínová, takže flitry do bordova, do vínova vypadají tajemně záhadně a velice zajímavě k tomu, co vlastně jsme prožili v minulých letech nebo jaké šaty jsme mohli mít v minulých sezónách.
Kdybychom se podívali na střihy.
Střihy jsou většinou štíhlé, dole se rozšiřující ta sukně, už proto, aby se nám dobře tančilo, anebo vysoký rozparek. Tam záleží zase na nás, v čem se cítíme dobře. Ale samozřejmě ta silueta je přiléhavá, je tam větší dekolt, buď vepředu nebo vzadu, odhalené záda. To vypadá velice zajímavě a můžeme si to dovolit do té společnosti. A samozřejmě může být i puritánsky uzavřené ty šaty a třeba i dlouhý rukáv. Tam se zase o ty flitry jako nebo ten lurex postará o tu zajímavost při té štíhlé siluetě. A samozřejmě vrátily se nám i ty korzety a tam zase můžeme sáhnout po něčem krásným, jednoduchý korzet, doplněný zajímavými šperky, vysoké rukavice, ať už přilehává sukně, anebo potom naopak bohatá, dejme tomu skládaná tylová.
Teď mluvíš hlavně o ideální postavě, když tedy říkáme, jaké šaty, ale ne každá žena si může všechno dovolit. Na co by měly pamatovat dámy, buď v tom středním a pokročilejším věku, anebo dámy plnoštíhlejší?
Především, když se zaměříme, co je na nás krásného, jestli máme krásný dekolt, máme nádherný paže vypracovaný, samozřejmě můžeme mít štíhlý pas, protože toho si všimnou ty lidé okolo, a ne my. My víme, co je na nás nepěkného.
Ano. Mnohdy může trochu pomoci doplněk. Teď řeknu bolérko nebo nějaký šál kožešinový přes ramena. I to může dotvořit krásnou siluetu a možná i ten dojem z toho, že žena vypadá velmi hezky.
Přesně tak. Ty dlouhé rukavice společenské nebo různé bolérka, štoly, šifonové šály. To je všechno, co nám pomůže dotvořit tu naši siluetu.
Já si myslím, že mnohá žena se těší na to, že si konečně užije také šperky. Takže jak volit dobře šperk k oblečení, které si beru na ples?
Zase, pokud máme bohatě zdobené šaty, tak tam to chce jenom jednoduchý šperk, nejlépe jenom náušnice, nevolit nic na krk, protože šperkem už zároveň jsou ty šaty. Pokud máme jednoduché šaty, tak spíš bych přidala trošičku na tom šperku, může být štrasový, může být nějaký lesklej, může být to nějaká ruční šitá i krajka. Takže tam bychom měli si trošku dovolit víc, než to si bereme běžně jakoby přes den. Zapomenout na jemné řetízky, zapomenout na jemné náušničky a naopak trošičku přitvrdit.
Ano, já si myslím, že dámám jsme poradili, možná na muže se zaměříme ještě v některých příštích modních trendech, protože tady máme několik dotazů hned, jak se obléci na ples a co tedy zvolit pánové, pokud se chystají na ples, tak o tom třeba zase příště. Jitka Šedová, hostem magazínu Charm. Děkujeme a měj se hezky, nashledanou.
Taky přeju všem krásný den, krásnou plesovou sezónu a nashledanou.
Začátek roku je tradičně příležitostí, kdy si dáváme novoroční předsevzetí. Ta nám ale kolikrát dlouho nevydrží. Podle průzkumu celosvětové sociální sítě sportovců Strava od nich nejčastěji upustíme 2. lednový pátek. Proto se v anglofonních zemích tento den jmenuje Den slabé vůle. Podle jiných studií trvá v průměru 66 dní, než se nové chování na základě novoročních předsevzetí zautomatizuje. Další studie pak zjistily, že přibližně 2/3 lidí opustí svá novoroční předsevzetí do jednoho měsíce. A tak jedno z doporučení všech odborníků je, že nový rok nemusí být nutně časem velkých předsevzetí, ale mohou to být menší splnitelné cíle. Například, že se nebudeme snažit naplánovat si 5x do týdne posilovnu a pak se stresovat tím, že to nestíháme, ale že úplně stačí přidat přirozený pohyb, například chůzi. S rehabilitační lékařkou Sylvií Šidákovou si o tom povídala Jana Kudivejsová. Zjistila, proč je důležité rozhýbat horní část těla a udržovat aktivní hrudník. Jeho blokáda totiž může někdy způsobit podezření na infarkt.
Jakmile člověka začne bolet na hrudníku, tak se může obávat, že je to problém se srdcem, ale nemusí to tak být. S čím si to můžeme splést?
Ta situace bývá poměrně častá, hlavně v dnešní době, kdy se hodně pracuje v sedě nebo hodně sedíme a náš hrudník bývá tuhý a moc s ním nepohybujeme ani ve smyslu třeba dýchání. Protože opravdu se může stát, že člověk zažije takový jakoby akutní stav, kdy ho prostě bolí na hrudi, střílí mu to třeba pod lopatku nebo pod prso a samozřejmě to člověka vyděsí, takže může mít i pocit prostě rychlejšího dýchání a opotí se a opravdu to tak může vypadat. Já bych chtěla zdůraznit, že ono to rozlišení není vždycky úplně jednoduché, protože známe případy, kdy opravdu někdo měl infarkt a skutečně mu nic strašně zásadního nebylo a opačně. Ale určitě takový jako základní rozlišovací moment by mohl být to, že obecně u toho infarktu je ta bolest skutečně krutá a často má člověk potíže s dechem, skutečně nemůže dýchat a vadí mu třeba poloha v leže. To znamená, že se má potřebu se posadit nebo vadí mu i pohyb, takže je to takový docela rozlišující moment u těch bolestí na hrudi nebo bolestí obecně v oblasti srdce, které jsou způsobené třeba nějakou blokádou, nejčastěji blokádou třeba 4. žebra, tak jsou ty bolesti většinou ne tak prudké, trvají třeba nějakou dobu, nebo ano, může nás tam jakoby takzvaně píchnout, ale spíš když se jako rozhýbeme, tak je to lepší, mění se to třeba při změně polohy, což právě u toho infarktu nebývá. Obecně platí, že když člověku fakt je blbě a bolí ho na hrudi, měl by vždycky jít k lékaři nebo zavolat si sanitu, aby se skutečně udělalo to EKG, eventuálně laboratorní vyšetření, protože rozlišit ten infarkt je nutné a pacient potom řeší tu svoji situaci v rehabilitaci. Samozřejmě v situaci, kdy se dostane třeba do nemocnice s takovými bolestmi, tak většinou pak už, když se vyloučí ten infarkt, tak třeba dostane nějakou injekci na uvolnění svalu a jemu se už uleví a je jasné, že to vlastně bylo takzvaně od těch zad a pak to chce řešit dál.
Z čeho to vzniká?
Je to určitě zejména kvůli sedavému způsobu života, který nás prostě v současné době provází a téměř ve všech profesích, řekla bych. Žebra vlastně patří k hrudnímu koši. A ten hrudní koš je orgán dýchání, který se má hýbat při dýchání. Když člověk sedí, tak moc vlastně nedýchá. To si asi uvědomujeme všichni, že prostě nemáme potřebu dýchat třeba stejně, jako když budete třeba pracovat na zahradě. Takže on ten náš hrudník je prostě tuhý a má tendenci právě k jakoby stahování se svalů, který jsou přilepený na žebra a oni pak těmi žebry otáčí. A to je ta blokáda. Často takováhle situace vzniká právě při dlouhodobém sezení, kdy to trvá třeba i leta, že ten člověk má vlastně nějaký problém a pak se to projeví nějakým akutním stavem, že jo, akutní bolestí. Ale skutečně ta příčina je prostě v tom hrudním koši a v tom, že je nepohyblivý a že tím pádem i ta žebra nejsou jakoby v uvozovkách tam, kde mají být.
A jak ten hrudník uvolnit?
Určitě je potřeba zvážit to, že když sedím a třeba ani nemusím mít nějaké zásadní potíže, tak ta poloha prostě není vhodná. Myslím si, že se to opravdu hodně říká v různých médiích, v časopisech.
I ty chytré hodinky nás na to upozorňují.
Ano. A naučit se třeba nějaké takové grify, jak při tom sezení si tu hrudní páteř trošku zapojovat. My bychom se hlavně měli naučit nějaké prostě cvičení kompenzační, které nám jako pomáhá tu hrudní páteř trošku napřímit a především kompenzovat potom v tom volném čase. Ono vlastně při přirozeném pohybu, když třeba budeme chodit jenom pěšky, tak při tom normálním klasickém dýchání, které vlastně ani nemusíme nějak zásadně trénovat, už ten hrudník trošku pracuje. A samozřejmě máme-li to sedavé zaměstnání a víme to a dokonce nás už takovéhle potíže provází, tak opravdu je potřeba prostě na tu rehabilitaci začít chodit, kde dojde za prvé k uvolnění těch blokád, protažení stažených svalů a napjatých a plus k nácviku, ty změny pohybových stereotypů třeba toho sedu, kdy vy se učíte, jak si v té práci trošku pomáhat, třeba tím, že budete tlačit rukama do stolu, tak se vám vlastně napřimuje hrudník. Budete vědět, že se máte třeba každou hodinu trošku projít a můžete se prostě naučit třeba nějaké cviky, že se opřete o zeď a prostě pomáháte si v tom. Takže tam určitě jiná cesta není.
Snažíte se cvičit, jíst zdravě, ale v některých místech na těle se tuku ne a nezbavit. V tom případě může pomoci liposukce. V poslední době jeden z nejvyhledávanějších zákroků v plastické a estetické chirurgii. V dnešním kosmetickém rádci se proto s plastickým chirurgem Igorem Slaninkou zastavíme právě u této operace.
Je to opět jeden z takových těch, řekněme, žádaných zákroků, který provádíme. A ten pojem liposukce znamená to, že vlastně odsávám tuk z nějaké oblasti. Nejčastěji se ten tuk odsává z oblasti břicha, boku nebo stehen, ale existují samozřejmě jiné lokality, například podbradek.
Pane doktore, jak si samotnou operaci máme představit?
Operace probíhá buď to v celkový, ale i v místní anestezii, že se to takzvaně umrtví. Velmi to závisí na tom, jak velkou plochu nebo kolik toho tuku chceme odstranit. Ten zákrok probíhá tak, že se nejdřív ta oblast napustí takovým roztokem, který nám potom usnadní právě to odsávání a udělá se tam několik, většinou pro každou tu oblast jsou to většinou dvě nebo nějaké tři jízvičky nebo ranky, z kterých jsou potom jízvičky a s těma drobnýma otvorama my jsme vlastně tak pomocí takového nástroje, pomocí takové kanily odsáváme potom postupně ten tuk a to je vlastně principem ty operace.
A jak dlouho taková operace trvá?
Opět to je závislé na tom, kolik těch oblastí a kolik toho tuku odsáváme, tak je to různý. Může to být například půl hodina a může to být klidně i dvě hodiny. Po ty liposukci my vlastně odpojíme kůži od ty spodiny, od svalů nebo podle lokality a my potřebujeme, aby ta kůže se vlastně přilepila zpátky na to místo. Takže většinou to funguje tak, že v tom místě, kde se ta liposukce provádí, tak ten pacient nosí jaký kompresní prádlo nějaký, který tlačí neustále na tu kůži nějakým mírným tlakem. Tím vlastně způsobí to, že vlastně ta kůže je v kontaktu s tou spodinou a během nějakých dvou až třech týdnů se tam přihojí. Dál potom v té oblasti se drží otok, ale vždycky tam jsou nějaké modřiny a z toho důvodu vlastně to kompresní prádlo se potom nosí dalších 6 až 8 týdnů, někdy třeba i díl, aby vlastně jsme urychlili vstřebávání těch otoků, je to různý podle lokalizace, ale zhruba těch 6 týdnů je potřeba s tím určitě počítat, že to kompresní prádlo se nosí a ten otok se vlastně postupně takhle ztrácí díky tomu.
A nehrozí, že nám po odsátí zůstane na těle převislá kůže?
Ten vlastně princip je takový, že když se ztratí nějaký objem pod tou kůži, tak ta kůže má v principu schopnost se stáhnout zpátky. Ale někdo, kdo má hůře elastickou kůži, nebo už i před tou operací ta kůže je například v nějakém nadbytku, tak ta kůže se nemusí úplně stáhnout a někdy zůstane i po tom zákroku, i přesto, že nosí to kompresní prádlo, jak má a chová se k tomu přesně zodpovědně, tak i tak může zůstat v nějakém nadbytku a někdy potom musíme vlastně provést odstranění ty kůže, aby jsme ji potom neměli takovou tu visící kůži, jak se tomu lidově říká.
Vy jste řekli jednu velice zajímavou zajímavou věc, a to, že z tuku, který odsajete, můžete udělat výplně do jiných částí těla.
Ano, je možné díky tomu přenosu například vyplnit nějakou nerovnost někde, například v obličeji, například v oblasti prsu nebo různě na těle. Je to jedna z možností, často jediná možnost, jak například nějakou nerovnost korigovat. Někdy se to používá i k doplnění objemu. Je to například v oblasti prsu, nebo například i v oblasti jíždí, když někdo například si přeje větší jíždě, nebo do obličeje, když někdo si přeje například víc výrazné tváře, tak je to jedna z možností, jak ten objem doplnit.
Dá se říci, že aplikace tuku se dá porovnat s aplikací kyseliny hyaluronové třeba v obličeji?
V jistém ohledu to je vlastně stejný, že vlastně doplňujeme objem a můžeme tím korigovat například nějaké vrásky nebo doplnit například objem v oblasti tváří. Na druhou stranu ten tuk, když se tam přihojí, tak už tam potom zůstane na pořád a mění se jenom podle toho, když ten pacient, dejme tomu, přibere, no tak se může zvětšit, nebo když zhubne, tak se může zmenšit. K tomu, aby se tam přihojil, tak někdy vlastně je potřeba počítat, že se ten výkon musí opakovat někdy dvakrát nebo i třikrát, aby jsme dosáhli nějakého výsledku, protože ten tuk se může rezorbovat. Někdy se může rezorbovat například na jedné straně víc, na druhé míň a musíme to například u ty druhé operace nějak korigovat. Není to tak exaktní metoda, ale používá se to z tohohle důvodu. A když se vkládá nebo aplikuje například kyselina hyaluronová do vrásky, tak my vlastně korigujeme přesně tu vrásku v tom, jak je, tak jako by vyplníme a vylepšíme, řekněme. Ale ta kyselina hyaluronová se postupně rezorbuje, to tělo je schopné rozpouštět. Většinou to trvá tak půl rok až rok, dejme tomu. A potom období je tam, dejme tomu, doplníme znovu.
Tak to byl doktor Igor Slaninka z Fakultní nemocnice v Hradci Králové, se kterým jsme si v našem kosmetickém rádci představili jednu z nejčastějších plastických operací – liposukci.
Posloucháte Šarm, magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
Po týdnu jsem velice ráda, že v Šarmu opět vítám novinářku Pavlu Apostolaky. Dobrý den.
Krásný den.
A také obrovskou cestovatelku, milovnici cestování a také dámu, která o tom velmi hezky povídá. No vy nám dnes budete povídat o Itálii. Já se musím přiznat, že to je moje srdeční záležitost. Dlouho jsem tam nebyla. No a když řeknu Gardské jezero, tak tam jsem vůbec nebyla. Takže pojďme povědět, v čem je kouzlo tohoto místa, kam budeme dnes zvát.
Gardské jezero je velmi specifická oblast, protože přestože jsme na severu Itálie, nachází se tady středomořské mikroklima. A díky tomu zde mohou růst olivovníky, z jejich plodů vzniká olej zelené barvy s jemnou vůní mandlí, artičoků a s chutí aromatických divokých bylin. Olej pochází z odrůdy kasaliva, kterou již před 2000 lety začali pěstovat Římané kolem jezera. A dnes se o starobylé olivovníky starají farmáři, kteří ctí a respektují tradici a starají se o tuto krajinu. Sklizeň oliv potom probíhá od listopadu do ledna a jde o slavnostní okamžik, kdy farmáři sklízí odměnu za svoji pracovitost a zároveň se také schází celé rodiny, protože všichni v ten daný okamžik musí přiložit ruku k dílu.
Znamená to, že kdybychom tam přijeli právě teď, tak zažijeme ty nejslavnostnější okamžiky sklízení oliv.
Je to tak a turisté se mohou přidat ke sklizni oliv, protože tohle nádherné olivové teritorium lze navštívit i díky nové olivové stezce.
Mohou také ochutnat?
Přesně tak, součástí je i návštěva lisovny olivového oleje, degustace a také případný nákup, pokud jim olej zachutná.
Takže dobře, když se řekne Gardské jezero, tak už se mi teď vybaví olivová stezka. Co dalšího bychom možná mohli právě v tomto místě navštívit nebo obdivovat?
Jsou to jednoznačně citrusy, které přivezly k jezeru Garda během 13. století mniši z kláštera San Francesco v Gargnanu. A mnoho místních rybářů potom začalo pěstovat tyto stromy. Postavili pro ně specifické citronové domy s vysokými zdmi, které chránily olivovníky před studenými severovýchodními větry. No a citronové domy jsou dodneska velmi hodnotným historickým a architektonickým dědictvím jezera Garda. Stejně jako sady a skleníky, které to lze navštívit.
Prý jsou tam také zajímavé lázně.
To už jsme v provincii Trentino, kde jsou termální lázně Comano Terme. Ty potom využívají mineralizovanou vodu, která obsahuje hlavně vápník a hořčík. A pramen z nitra hor je požehnáním pro všechny osoby, které mají lupenku, dermatitídu anebo trpí kožními alergiemi. Protože ty léčivé koupele zázračně hojí, přičemž příznivý efekt působí až několik měsíců po absolvování kůry. Nicméně pokud jste jenom návštěvník, tak samozřejmě můžete využít i wellnessové procedury v rámci naturopatie a přírodních procedur. A jedna z těch zvláštních procedur je například ta, kdy sedíte v dřevěném sudu. Kouká vám jenom hlava a dovnitř do toho sudu potom proudí pára z minerální vody společně s éterickým olejem ze smrku. A vy potom se cítíte naprosto blaženě.
Ano, ano. Kolik času si musíme vymezit, abychom tuhle proceduru si mohli užít?
Ta procedura je zhruba na 2 hodiny. Pokud navštívíte samotné Kománo Terme, minimálně půl dne, protože samotné lázně leží v nádherném prostředí, uprostřed parku je tam spousta pramenů, vodopádů, a jenom samotná procházka má ten příznivý zdravotní efekt.
Dobře. Je ještě něco, na co byste nás v Itálii pozvala, pokud se vydáme tedy ke Gardskému jezeru?
Jak jestliže hovoříme o provincii Trentino, tak je to určitě gastronomie, která je tam naprosto úžasná. A hlavně najíte se tam všude dobře, ať už to jsou v uvozovkách obyčejné, prosté restaurace nebo horské boudy, až po luxusní restaurace. Všude se tam výborně vaří, tudíž doporučuji rozhodně něco v Trentinu ochutnat.
Doporučuje Paula Apostolaki, náš dnešní host. No a za týden se budeme těšit opět v našem cestovatelském seriálu. Naschledanou.
Naschledanou.
A co nás čeká příště? V dalším lednovém Šarmu se s cestovatelkou Pavlou Apostolaki vypravíme na Maltu. S doktorkou Petrou Čavajdovou se zaměříme na muže a povíme, proč jsou pro ně po 50 letech důležité preventivní prohlídky. Především pánům také poradíme, jak se obléci na ples. A chybět nebude ani plesová etiketa, kterou probereme s expertem Danielem Šmídem. Tolik tedy za týden. Do té doby se mějte hezky, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. To je přání Lady Klokočníkové, která se s vámi loučí.